რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას. გესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს მორი გამოშვებას, რომელსაც მე სალომე ასათიანი უძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ პრაღიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია პაატა ზაქარიაშვილი, სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთმიმართებაში ბოლო დღეებში გამოკვეთილმა მოვლენებმა კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა ღირებულებითი განსხვავება რესპუბლიკურ პარტიასა და მართველი კოალიციის სხვა წევრებს შორის. როგორ აფასებს ამ განსხვავებას, რას აღიქვამს მთავარ პრობლემად სამოქალაქო თანასწორობის თვალსაზრისით ქვეყანაში და რატომ ხდება, რომ მისი განცხადებები კონფლიქტურ რეგიონებთან მიმართებით ხშირად იწვევს ანტაგონისტურ რეაქციას საზოგადოების მხრიდან. ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან პაატა ზაქარიაშვილთან ერთად. მოგესალმებით ბატონო პაატა, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. თქვენ ჩვენი პირველი სტუმარი ხართ, დღეს პირველი გადაცემა გადის, ინტერვიუს პირველი გამოშვება. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და თუ შეიძლება საუბარს დავიწყებთ ბოლო დღეების მოვლენებით, ყველაზე აქტუალური მოვლენებით. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პრეზიდენტს და პარლამენტს მოუწოდა განეხილათ პატრიარქის ინიციატივა მისთვის მსჯავრდებულთა შეწყალების უფლებამოსილების მინიჭებაზე, უფლებამოსილების, რომელიც კონსტიტუციით არის განსაზღვრული და პრეზიდენტის პრეროგატივა. რესპუბლიკური პარტიის წევრები ყველაზე ხმამაღლა დაუპირისპირდნენ ამ ინიციატივას, გამოვიდნენ სეკულარიზმის პრინციპების დასაცავად. აი ასეთი რამ მინდა კითხოთ, როგორ გრძნობთ თავს, რამდენად კომფორტულია თქვენი პარტიისთვის იმ კოალიციაში ყოფნა, რომლის წევრებიც როგორც აღმოჩნდა, ძალიან მარტივად, ძალიან იოლად იყვნენ მზად, კითხვის ნიშნის ქვეშ დაეყენებიათ სეკულარიზმის პრინციპები, დემოკრატიის პრინციპები და თეოკრატიის დამყარების საკითხიც კი გაეტანათ რეფერენდუმზე, ესეთი მოწოდებაც გაისმა.
მოგესალმებით სალომე, მიესალმები ტელემაყურებელს. ჩემს დიპატევია რომ თქვენ გადაცემაში პირველი სტუმარი ვარ. წარმატებას გისურვებთ, ნამდვილად საინტერესოა და ჩემთვის რადიო თავისუფლება საერთოდ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღირებულება თელ ჩემ ცხოვრების მანძილზე, ამიტომ ყოველთვის ჩემს დიპატევია არის თქვენთან რადიო თავისუფლებასთან და პირველ ხაზთან თანამშრომლობა. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, რა თქმა უნდა ეს მნიშვნელოვანი კითხვაა. ხო, რესპუბლიკელები აღმოჩნდნენ ამ შემთხვევაში ფრონტის წინა ხაზზე, რომ ყრილობა იყო იმ დღეს რესპუბლიკური პარტიის, მორგი ყრილობა იყო და შესაბამისად ეს განცხადებამ ჟურნალისტების ყურადღება მიიპყრო და აგერ ვიყავით ყველა ყრილობაზე, ყველა რესპუბლიკელი თქვათ ასე და ამიტომ არ დაეზარა არც ჟურნალისტებს არც ჩვენ რომ ეს გაგვეცვალა ინფორმაცია, თუმცა რო ყოფილიყო სხვა ჩვეულებრივი სადაგი დღე რესპუბლიკური პარტია ასე ალბათ ასე მკაფიოდ არ წარმოშლებოდა, იმიტომ რომ ყველა შეკრებ ერთ ადგილზე გაუჭედებოდათ ჟურნალისტებს.
სხვა შემთხვევაში არაპირებდით პოზიციის ესე მკაფიოდ გამოხატვას.
სხვა შემთხვევაში საკმარისი იქნებოდა 1-2 ადამიანის განცხადება და მე ეს ამიტომაა გასაგები იქნებოდა ყველაფერი. ანუ არ ამგონია რომ სხვა შემთხვევაში ყველა რესპუბლიკონ დავრაზმულიყავით და ერთიდეგევე პოზიცია ჩამოგვეყალიბებინა, იმიტომ რომ საკმარისი იყო 2-3 ადამიანის ქვია ჩართულობაც. ყველაზე იოლია ეს ამ ტიპის კითხვები, ამ ტიპის საკითხები დაუსვა რესპუბლიკელებს, იმიტომ რომ თუ რესპუბლიკანიზმი როგორც იდეა, რა თქმა უნდა, ეფუძნება დემოკრატიულ პრინციპებს და არჩევითობის პრინციპებს. ანუ რესპუბლიკის თავარია რესპუბლიკანიზმი, თავარია მოცანა, რომ ყოველი მართველი ორგანო არის ხალხის მიერ არჩეული, ან ხალხის მიერ არჩეული ორგანოს მიდანიშნული. ეს იქნება პიროვნება თუ ეს იქნება ინსტიტუტი. შესაბამისად, რესპუბლიკანიზმი იდეა, როგორც ასეთი, რესპუბლიკელები, როგორც ასეთი, გამორიცხავენ, აბსოლუტურად გამორიცხავენ ისეთ გაწყვეტილებას სახელმწიფოში, რომელიც ლეგიტიმაციას არ წარმოადგენს ხალხი. ასე რომ იგივე პატრიარქს უდიდეს ლეგიტიმაცია გააჩნია, ძალიან მაღალი ლეგიტიმაცია გააჩნია, ანუ რომელიც საუკუნეებს საუკუნეებში გადის, სახელმწიფოები იცვლებიან და პატრიარქები, ანუ ეს ინსტიტუტი არ იცვლება არასდროს, მაგრამ ის არა დამოკიდებული კონსტიტუციის ლეგიტიმაციაზე, მას სხვა ლეგიტიმაცია გააჩნია. სოფლიო საეკლესიო კრებები, სახარება და
სხვა არანაკლებობა, მაგრამ იყო თუ არა ეს პოპულისტური ნაბიჯი თქვენი თანაკოალიციელების მხრიდან? აი როგორ აფასებთ ამას და თუ თვლით რომ იყო, მაშინ რატომ არ გიქნით დისკომფორტს ამ კოალიციის წევრად ყოფნა?
არა,
არა. რელიგიური თემატიკის სპეკულირება.
ამ ტიპის საკითხები ნამდვილად არავითარ გულახდათ გეტყვით, არავითარ დისკომფორტს არც მე და არც ჩემ კოლეგებს არ გვექნის, იმიტომ რომ მართლა არსებობს კოალიცია. ეს თქვენ თვითონ ევროპაში კაგათიც რა ხდება ევროპაში, ახლა ამ წუთში ამ ეტაპზე გერმანიაში კოალიცია მართავს სიტყვაზე, სულ ცოტა ხნის უკან ბრიტანეთში კოალიცია მართავდა მრავალი წლის განმავლობაში, სხვადასხვა იდეოლოგიის პარტიები, მას შემთხვევაში ლიბერალური დემოკრატიული ტიპის პარტია, როგორც რესპუბლიკური პარტია საქართველოში, ხშირად უწევთ კოალიციაში ყოფნა კონსერვატიულ ან სოციალისტურ პარტიებთან, მემარცხენე პარტიებთან, სადაც თავიანთი ღირებულებების შეჯერება უწევთ მაგალითად ასეთ განსხვავებულ იდეოლოგიებთან, როგორც არის კონსერვატიზმი თუ სოციალიზმი.
შენ ხა კონსერვატიზმზეც აღარ საუბრობ, შენ უკვე საუბრობ დემოკრატიის ეჭვქვეშ დაყენებაზე და თქვა თეოკრატიის ელემენტების
სამყაროს ინიციატივაზე. ამიტომ მე მაინც გონია რომ არა საჭირო განგაში სათეხევა, იქ სამემ საფუძველი არ არსებობს, პატრიარქმა გულწრფელად თქვა რაღაც გარკვეული ფრაზა, რომელიც მისთვის შეიძლება იყოს მას ამაზე უფიქრია და გამოხატა თავის ინტერესი, თავისი დამოკიდებულება და შემდეგ ბევრი ადამიანი რომელიც საქართველოს რომელიცაც მაგალითად თავის ხედვები გააჩნიათ, როგორ უნდა იმართებოდეს სახელმწიფო, ამ ფრაზიდან გამომდინარე თავისი პოზიციებით გააჟღერს, მაგრამ ამას ხო გულახდა, ამას ხო არ ვიცი, ინსტიტუციონალური გადადგმული ნაბიჯი ხარ ყოფილი არა, არა, ეს იყო გამოთქული მოსაზრება, ასევე მოსაზრება რომელიც მოსაზრებითვე იყო გამყარებული ან პირიქით ეჭქვეშ დაყენებული, ასე რომ მე არ მიმაჩნია საჭირო ამ ტიპის დისკუსიები საზოგადოებაში, მაგრამ მე არ მგონია რომ საჭირო არის რაღაც სხვა გადასული რაღაცა დაპირისპირების მცდელობები, რაც სინოდოში არ არის არანაირად კოალიციაში. აშკარაა რომ ჩვენს კოალიციაში სხვადასხვა ტიპის პარტიებია, ჩვენი ამოცანა იყო სიტყვას იგივე რომ თავის დროზე რომ მოგოცილებინა ხელისუფლების და იგივე ნაციონალური მოძრაობა და ამ სწორედ ერთერადა და ერთეული პარტიების საშუალებით ეს ვერ ხერხდებოდა, საჭირო რაღაც ფართო მასშტაბიანი კოალიცია შეიქმნა და ეს კოალიცია რა თქმა უნდა ბევრ საკითხებს ერთად წყვეტს და მე კმაყოფილი ვარ, მე ერთ-ერთი ყველაზე ჭყალებში წყოდი უხუცესი მინისტრი ვარ ჩვენ თავრობაში პრაქტიკულად პირველი ვეთღებიდან მინისტრი ვარ და თავად შემიძლია გითხრათ რომ ნამდვილად არ მაქვს კომფორტი თავრობის წევრებთან უკეთობისა, გვაქვს კონსენსუსი საკმაოდ მაღალ დონის ნდობა, გვაქვს საკითხები ჩვენს მე დასმული განიხილება, არის დისკუსიები, არის კამათი, რაღაც საკითხები გადის როგორც მე თვლი ისე საჭიროდ, რაღაც საკითხები ვერ გადის როგორც მე
თვლი ისე გასაგებია. ჩვენ რა გვაინტერესებს, სად შეიძლება რომ გაივლოს გარკვეული წითელი ხაზი თუ ესე ვიტყვით, ღირებულებით თავსებადობა ერთ საკითხია, მეორე საკითხია უკვე რაღაც ძალიან სერიოზული პრინციპების უარყოფა. მხოლოდ რელიგიური პოპულიზმი ან ნაციონალისტური პოპულიზმი არ არის ხადია ის, რასაც ამ დღევანდელ ხელისუფლებას ბევრი კრიტიკოსი გამოთქვამს ხოლმე მისი მისამართით. უმთავრესი პრობლემა, რასაც ბევრი აღნიშნავს, არის ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსის პრაქტიკული არარსებობა და ჩრდილოვანი მართლობის საკითხი. თქვენ ყრილობა ახსენეთ რესპუბლიკელების რამდენიმე დღის წინ ჩატარებული და ამ ყრილობაზეც ძალიან კაფიოდ გაისმა ეს კრიტიკა თქვენივე თანაპარტიელის, ასევე ვეტერანი რესპუბლიკელის ბატონ იულიანე ხაინდრავას მხრიდან 6 დეკემბერს. მე მინდა ციტატა წაუკითხოთ ჩვენს მაყურებლებს, რა თქვა ბატონმა იულიანემ: ქვეყანას მართავს კოალიცია, რომელიც თავის მხრივ იმართება ზუსტად ისე, როგორც თავად მართავს ქვეყანას. ფორმალურად კოალიციას ყავს ლიდერი პლუს არაფორმალური ლიდერი, ყავს პოლიცსაბჭო, აქვს კიდევ რაღაც სტრუქტურები, მაგრამ ვის მიერ რის საფუძველზე მიიღება ესა თუ ის გადაწყვეტილება არსადაა გაწერილი. გაწერილი არ ყოფილა, არ არის და როგორც ჩანს არც იქნება და როგორც ჩანს ამ გაურკვეველი მდგომარეობით შევა კოალიცია და ჩვენი პარტია საარჩევნო რეჟიმში. ბატონმა ივლიანემ ამის დასტურად სახალისო მაგალითიც მოიტანა აზერბაიჯანის ლიდერის სტუმრობისა საქართველოში, როდესაც ის შეხვდა პრეზიდენტს, პრემიერს, პარლამენტის სპიკერს, ყოფილ პრემიერს და პატრიარქს და საიმისოთ რომ ძალაუფლების ყველა ცენტრთან ესე ვთქვათ გაემართა შეხვედრები. ეთანხმებით თუ არა თქვენივე თანაპარტიელის აი ამ შეფასებას და თუ ეთანხმებით როგორ გესახებათ? ეს ხო ძალიან ძირეული პრინციპული საკითხია, ფუნდამენტური ხელისუფლების გამჭვირვალობა, ძალაუფლების შტოებს შორის ბალანსის არსებობა და ანგარიშვალდებულების საკითხი. თუ ასე ბუნდოვანია ეს საკითხი დღევანდელ ხელისუფლებაში, ან როგორ გესახებათ აქან დემოკრატიზაციის პროცესი, ან ინსტიტუტების განვითარება და მშენებლობა? აი რანაირად არის თავსებადი თქვათ რესპუბლიკური პარტიის პრინციპები, რომლებიც თქვენ ხშირად ამბობთ, თქვენ თავადაც ხშირად გითქვამთ, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და ყველაზე პრინციპებზე და იდეოლოგიურ პლატფორმაზე დაფუძნებული პარტია, აი ამ ვითარებასთან. ესეც არ გიქნით დისკომფორტს?
ძალიან სერიოზული კითხვა და რა თქმა უნდა ამას ჭირდება სერიოზული მსჯელობა. აღარ დიდი მოხსენებაც კი ალბათ საკმარისი არ იქნებოდა, რათა სუფასოვნად შევძლო პასუხისგაცემა, თუმცა გულახდათ გეტყვით, რომ მე მაგე გაპასუხი. ანუ შიშინაგანი განცდა მაქვს, რომ ეს არ არის რაღაც ისეთი კითხვა, რომელზეც პასუხი არ არსებობს. ბატონ ივლიანეს დავეთახმები და არ დავეთახმები კიდევაც. ჩვენ არა ვართ ევროპული ტიპის პარტია. ჩვენ უცხოელები, ჩვენ ეს უცხოელი მეგობრები, რომ ძალიან ხშირად აბა კონტაქტები ევროპელ განსაკუთრებულ ევროპელ კოლეგებს გულისხმობდა, ძალიან ბევრი მეგობარი ყავს საქართველოს უყურებენ როგორც უკვე ჩამოსხმულ ევროპულ სახელმწიფოს, რაც სინამდვილეში არა. ჩვენ პოსაბჭოთა სახელმწიფო, გარდამავალი პერიოდის სახელმწიფო, თავის გარდამავალი პერიოდის დამახასიათებელი უამრავი ნიშანთვისებებით სამწუხაროდ ჩვენ აღმოჩნდით ბალტიისპირეთის რიგში, რომლებაც გარკვეულწილად უფრო წინ აღმოჩნდით. მიზეზთა გამოეხლა ამას, ამ თავის მიზეზები გააჩნია, თუ არ ვიყავით ჩვენ სხვა აღმოჩნდით სხვა კალათებში, მაგრამ ბალტიისპირეთის შემდეგ გულახდათ ყოთ საქართველოს არის ერთ-ერთი ავანგარდში არის აი აღმოსავლეთ პარტნიორობის სახელმწიფოებს ოცავ გულისხმობთ. ნამდვილად ყველა ჩვენი მეგობარი აღმოსავლეთ საქართველოს იმ ექვს სახელმწიფო შორის რომელიც აღმოსავლეთ პარტნიორობაში იგულისხმება საქართველოს აშკარად ლიდერი არის. ანუ მე გააჩნია რას ვედრებით, თუ ვედრებით მაგალითად იგივე ცენტრალური თუ ცენტრალური ევროპის თუ მეთომეთე დასავლური ევროპის სახელმწიფოებს, რა თქმა უნდა ჩვენ შორს ავართ იმ მდგომარეობით, თორსა შეგვე ჩვენი ღირებულებ დავიცვათ. ის მეთომეთეს ისეთი მცირარი ცხოვანი და ისეთი არა დიდ გავლენიანი პარტიისთვის როგორც რესპუბლიკური პარტიაა. მაგრამ თუ ჩვენ გამოვიყენებთ რესპუბლიკურ პარტიას, რომელსაც შეუძლია სერიოზული გავლენები მოახდინოს, მაგრამ მართველ სტრუქტურებში, მაშინ ჩვენ საკმაოდ სერიოზული ძალა გაგვაჩნია და რა თქმა უნდა ეს ანიშნავს, რომ რაკი ვართ მცირერი ცხოვარი და დიდი გავლენები არ აქვს, ეს ანიშნავს, რომ ჩვენ ყველას უნდა თავს მოახვიოთ ჩვენი ღირებულებები. თუმცა ჩვენ პრინციპულად ჩვენ უნდა ვიყოთ ვიცავდეთ ჩვენს ღირებულებებს და მაქსიმუმად ცდილობდეთ მის ამ ღირებულებების გატანას, მაგალითად საზოგადოებაში იმდენად, რამდენად ეს ამის რეალობა გვაძლევს. მე როგორც პოლიტოლოგი ვიტყოდიას და პოლიტიკის თქვათ ეს პოლიტიკის ანალიზი არის ჩემი ერთ-ერთი საქმიანობა, იყო მაინც მინისტრობამდე. თამამად ჩემ არა ვარ მართლა დისკომფორტი ახსენთამო, არა მაგ ნამდვილად დისკომფორტის განსა. პირიქით, მე მაგ განსა რომ ჩვენ სწორ გზაზე ვდგავართ, ძალიან ნელა მოძრაობთ, ძალიან ნელა, მაგრამ მოძრავს სწორი მიმართულებით.
მე ჩრდილოვანი მართლობის არაოფიციალური მართლობის პირობებში როგორ გესახებათ აი ეს მოძრაობა და ეს ტრაექტორია დემოკრატიზაციისა და რაც თავი ინსტიტუტების დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა და გაძლიერება, მათი რეალური დამოუკიდებლობა. თუ ასე დგას საკითხი, რომ გადაწყვეტილების მიმღებით არიცით მთავრობაში ვინ არის?
არ არის, ხო და ასე არ არის. აი ბატონ ივლიანე რო ყოფილიყო მთავრობის წევრი, შეიძლება უფრო სხვანაირად დაელაგებინა წინა დადებები, ის მაგ სხვა ინსტიტუტს წარმოადგენს და ეს კარგია, როცა ეს კრიტიკული დამოკიდებულება აქვს, იმიტომ რომ მე მართლა ერთ-ერთი აი მინისტრი ვარ, რომელიც უკვე 4-ჯერ დავამტკიცა პარლამენტმა, ორმა პრეზიდენტმა, ორმა პრემიერ-მინისტრმა წარმოადგინა, შესაბამისად რაღაც ხედა უკვე როგორ სამზარეულოა თქვათ ასე მთავრობაში და ხელისუფლებაში და არ გუშინ არ მოსულა პოლიტიკაში თქვათ
ასე, უბრალოდ წარმოადგენდა გუბერნატორის პრობლემა არ დგას.
აი ნამდვილად აი ამ საკაი პრაქტიკულად მე არ მიგზუნია და მე ვერევსგან ვერ გამიგია კონკრეტული ფაქტები თუ რა ფორმით ხდება ჩნდოვანი მართლობა. ხა ჩემი საქმიანობა წმინდა წყლის პოლიტიკა, წმინდა წყლის. ჩემთან პრაქტიკულად არ არსებობს სხვა საკითხები გადა პოლიტიკისა. კონფლიქტები, უმცირესობის საკითხები, სამოქალაქო თანასწორობა არასდროს არ უნდა ჩარევლოს ჩემს საქმეში. ა ყოველთვის ჩემს მიერ დაკნებული საკითხი განიხილება ჩემს კოლეგებში, სხვა უწყებებში, მაგრამ არასდროს ზემოდან, ქვემოდან, არსაიდან მე არ მქონი არანაირი მაგალითად ქვია ზემოქმედება, რომ ესე კი ესე გავიკეთებინა. ყავს სამი თქვათ ასე სამი წრია, სადაც მე ვღებულობ საბოლოო პოლიტიკურ გაწყვეტილებას. ეს არის პირველში ჩემი მთავრობა, მთავრობის წევრები და პრემიერ-მინისტრი. მეორე ეს არის პარლამენტის, საქვია, პარლამენტი, ანუ უმრავლესობა, საწყალიბდა პოლიტიკა და მათთან მოდები მაქვს კონტაქტები და რესპუბლიკური პარტია, სადაც ჩემს პოზიციებს ვაცნობ და შემდეგ ხდება მისი რეალიზება. აი არასდროს, არათუ მე ძალიან არც ყველა მინისტრს ვეკითხები, როგორ რა ფორმით ხორცელდება ეს არაფორმალური მართლობა თუ ის არსებობს. არანაირად არსებობს, არ არსებობს. ჩემ დონეზე გეუბნებით ისე ისე.
ანუ თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ დაუშვათ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს არ სურდეს რამე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება და აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ მაინც მიიღოს ეს გადაწყვეტილება მის სინების საწინააღმდეგოდ, ასეთი რამ დასაშვებია ჩვენს დღევანდელ ხელისუფლებაში თქვენ თვლით?
ცოტა მე არასდროს არ შევჯახები ვარ სიტუაციას, თორსა მე მინდოდა რაღაც გაწყვეტილების მიღება და ჩემს ვეთქოთ რომ ამათუმ ადამიანს არ მინდა რომ ეს გაწყვეტილება მიღებული იყოს. და ჩემი საკითხები ძალიან მძაფრია და თქვენ ახსენეთ კიდევა შესავალში რომ იწევს საზოგადოებაში დაძაბულობას და გაკოლ ნერვიულობას, მაგრამ არასდროს არ
უსაბრალო ბარაკებ დღეს.
ხო, რატო გარდა გეუბნებით რომ საკმაოდ ანუ ჩემი გამო პოზიციები, განცხადებები საკმაოდ ქვია შეშფოთებას იწვევს გარკვეულ საზოგადოებრივ ნაწილებში. არასდროს მე არ მემიხია შენიშვნა რომ ცირა მოდი ასე კი არა სხვანაირად გავაკეთოთ და ეს ჩემთვის ქვია ჩემთვის ბევრი ამის მეტყველი არის ასე დამოკიდებული. ანუ როცა ვაპარაკოთ არაფორმალურ მართლობაზე კეთილი ვინებოდა კონკრეტულ ფაქტები დავალაგოთ და ისე ვილაპარაკოთ. ძალიან ბევრი საკითხი, ძალიან მაგალითად იგივე კანონი, ანტიდისკრიმინაციული კანონის მთელი პაკეტი, უამრავი სხვა საკითხები რომლებიც იყო
ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან მიმართებით, სწორედ ივანიშვილის გადაწყვეტილება იყო გადამწყვეტი.
ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ფაქტორი. არა, ძალიან სერიოზული მსჯელობა იყოს კოალიციაში შეგდით. ანუ ის არ იყო რომ ერთ ადამიანმა მიიღოს ეს გაწყვეტილება.
გასაგებია, ეს მართლაც ურთულესი თემებია ბატონო, ბატა ამაზე შეგვეწყო მთლიანად გარაცემას მიგვეწყო და იმედი გვაქვს კიდე გვასტუმრებით ამ თემაზე სალაპარაკოთ, თუმცა სხვა საკითხებიც არის.
უნდა ვთქვა, სამი ხდება საქართველო, რა მდგომარეობა საქართველოში, როგორ საზოგადოებრივი განწყობები როგორია და ქვია შესაბამისად ჩვენი ადგილი დავაფიქსირო და არა ისე რომ მოდ იდეალურია სიტყვა რომელიღაც სახელმწიფო აქ ასე აკეთებენ ყველაფერს და ჩვენს გადმოვიტაროთ ესე არ ხდება მაგრამ მე მგონი რომ ჩვენ
საზოგადოებრივად ბოლო პერიოდში ერთ-ერთი კიდევ დამატებითი აქტუალობა და სიმწავე შეიძინა თემამ ჩვენ საზოგადოებაში ჩვენს ქვეყანაში ეს არის მუსლიმური ჯგუფების რადიკალიზაციის თემა რომელიც განსაკუთრებით აი ვიდეოს გავრცელების შემდეგ რომელიც როგორც იუწყებიან აჭარიდან გავრცელდა თუმცა ეს პრობლემა უკვე ასწრეულების განმავლობაში დგას საქართველოში პანკიშია ეს კონცენტრირებული საიდანაც სხვადასხვა ცნობებით 50-დან 100-მდე მოქალაქეა წასული ექსტრემისტულ ჯგუფ ისლამურ სახელმწიფოს რიგებში საბრძოლველად. პარალელურად იწერება ძალიან ბევრი საერთაშორისო პრესაში და ანალიტიკური ცენტრების მიერ იმაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლებას პრაქტიკულად არ აქვს პრევენციული მექანიზმები რადიკალიზაციასთან საბრძოლველად. ანუ დაპირისპირება ხდება უფრო რეპრესიული მექანიზმებით, უშიშროებით, ძალოვანი სტრუქტურებით, საზღვრის კონტროლით, მაგრამ იმისთვის, რომ არ მოხდეს რადიკალიზაცია, ბევრი მექანიზმი არსებობს, ხო, მუშაობა სკოლებში, ტერორისტული ორგანიზაციების პროპაგანდასთან დაპირისპირება, კონტრპროპაგანდით, ტერორიზმის მსხვერპლთა ხმების გაძლიერება და ასე შემდეგ. ამას წინათ გამოქვეყნდა სტატია ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა, სადაც პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ საქართველოს ასეთი სტრატეგია არ აქვს. სანამ ამ კითხვაზე მოვისმენდეთ თქვენს აზრს, მაყურებელს მინდა ვაჩვენოთ რადიო თავისუფლების მიერ მაისში მომზადებული რეპორტაჟიდან ნაწყვეტი, რომელშიც პანკისელები სულხან ბორძიკაშვილი, უხუცეს ქალთა საბჭოს წევრი გულიკო ხანგოშვილი და უხუცესთა საბჭოს წევრი ხასო ხანგოშვილი საუბრობენ ადგილზე არსებულ ვითარებაზე. ნახოთ ეს ვიდეო.
როგორ იწყება მაგალითად პანკიში ახალგაზრდის ცხოვრება? დილით გამოდის, ანუ გამოდის რაღაცა თავის პატარა საქმე, რაც აქვს, შეიძლება ჰქონდეს თავისი ლოცვა რაღაცა და მეორე პატარა საქმეებს საოჯახობს, მორჩა აქ მისი საქმე და მთელი დღე რა უნდა აკეთოს. იქ ტელევიზორს უნდა უყუროს, რომელიც დედა არ საინტერესებთ, ან რაღაცა ინტერნეტში და ან კიდე ასე ვთქვათ ბირჟაზე უნდა იჯდეს. ამ შემთხვევაში უკვე ადვილიც არის იმის, ასე ვთქვათ, ნებისმიერ რაღაცაში ჩათრევა.
დასაქმება ბევრი უმაღლეს დამთავრებულია, მაგრამ დასაქმების სფერო არ არის აქ, რო დასაქმის ახალგაზრდა და ეს უკვე გინდა არგი და ნებისმიერ თუ უნებლიეთ უკვე გადინებას იწვევს ახალგაზრდებისას. სტუდენტი მყავს ბიჭიც, მაგრამ როგორც კი ჩამოდის უკვე ორი დღე აქ გაჩერება არ შეუძლია, იმიტომ რომ გასართობი არაფერი არ არის და სულ ცდილობს რომ წავიდეს თბილისში და უფრო მეტი ცოდნა მიიღოს.
არის მთელი რიგი კომპლექსური ღონისძიებები, რომელთაც ეს სიტუაცია უნდა განმოხდოს. ისეთნაირად უნდა მოხდეს ერთიანი კომპლექსური პროგრამის შემუშავება, რომელიც ახალგაზრდას მარტო რელიგიასთან არ დატოვებს.
აი როგორც იმ უწყების წარმომადგენელმა, რომელიც სხვადასხვა ჯგუფ შორის ინტეგრაციას უნდა უწყობდეს ხელს, აი თუ შეგიძლიათ გითხრათ, რა კეთდება ქვეყანაში საიმისოთ, რომ აი ესეთი ვითარება არ ქონდეს პანკიში მაგალითად?
ხო, ჯერ ეს ერთი მე არ მიმაჩნია, რომ ჩვენთან სავალალო მდგომარეობა, თუმცა პრობლემები არის, გამოწვევები არის სალსახად. ჯერ ეს ერთი, მე ორი ერთი მე გავყოფ არა მარა სამი ის ასეთი ანუ რაღაცა სავალალო დიხატება თქო რაღაც განსაკუთრებული ხდება მადლობა ღმერთს ჩვენთან არ არის ის გამოწვევები როგორც იგივე ევროპულ ქვეყნებში არის თუმცა რაც არნიშნავს რომ ჩვენ კარგათა სიტუაცია ეს არის სოფლიო პრობლემა ჩვენ სწორედ ვიყოფებით საქართველოს თავის გეოსტრატეგიული მდგომარეობით ვიყოფებით ძალიან ახლოს იმ ეპიცენტრთან სადაც ეს პრობლემები იბადება მეორე ხური მე გავყოფდი ერთმანეთზე ისლამს და ექსტრემიზმს სხვადასხვა მოვლენები ესა თავის როლზე არასწორმა საერთაშორისო ჩარევებმა იგივე ავღანეთი იყო თუ ერაყი იყო თუ სხვა პოლიტიკა და არც დღესაც მიმაჩნიო რაბას შეიძლება სხონერა წარმართული იყო პოლიტიკა ახლო აღმოსავლეთში და ამ ქვეყნების მიმართულებით ხელი შეუწყო ექსტრემიზმის ჩამოყალიბებას და ამ ექსტრემიზმ შეიძლება იყოს ნებისმიერ აღსარებლობაში ჩვენ ევროპაში გვინახი 60-იან წლებში ქრისტიანებს შორის როგორი იყო მაგალითად
იგივე რასაკვირველია ბატონო ბატონო მაგრამ მე ხალხს საუბრობ კონკრეტულად აი ამ პრობლემაზე რადიკალიზაციის საფუძვლზე და რეალობაზე რას ვაკეთებ ამ რას ვაკეთებ
თუ ჩვენ გვინდა დავინახოთ საქართველოსში პრობლემა და არ დავინახოთ სოფლიოში მაშინ ჩვენ წარმატებას ვერ მივახსენებთ. ამიტომ ეს არის სოფლიო პრობლემის ნაწილი, სადაც საქართველოს უფრო მკლავდება და ამ გამოწვევებს ვიდრე სხვა სახელმწიფოები. სხვა სახელმწიფოებს აღარ მაინტერესებს, ვიტყვი რომ ეს არის სოფლიო პრობლემა, რას ვაკეთებ ჩვენ? მე თავიდანვე დამევალ ეს საკითხები, როცა იყო 1-2 კოჰაბიტაციის პერიოდში გახსოვთ ალბათ, რომ იყო რამოდენიმე ექსესი, ნერჯერად ექსესები, როცა ქრისტიანულ და მუსლიმურ თემებს შორის იყო დაპირისპირება სხვა სხვა სოფლებში. და მაშინ ვინადან პირდაპირ არ მევალებოდა, არავის არ ევალებოდა მაშინ აღმოჩნდა რომ რელიგიურ საკითხებზე არც ერთ სახელმწიფო სტრუქტურა მუშაობდა, მაშინ მაშინმა პრემიერ-მინისტრმა ბიზნე ივანიშვილმა დამავალა რომ თუ შეიძლება იგი სამთაწყარო იყო და სხვადასხვა სოფლები იყო, სადაც ჩავსულიყავ სიტუაცია გამერკვია.
რატომ და ჩვენ შეიძლება ერთითოთით შეგაწყვეტინებთ ვიდეო გვაქვს თქვენ ჩვენ თქვენი სწორედ სამთაწყაროდან რომელი ჟურნალმა ლიბერალმა მოგვაწოდა და რახან თქვენ თვითონ ახსენეთ ეს გვინდა უბრალოდ გავახსენოთ მაყურებელს, მაშინ თქვენ როგორ აქტიურობდით ამ თემებთან მიმართებით და ნახოთ ეს ვიდეო თუ შეიძლება.
კეთილი ვინებოდა პატივიცეთ ერთმანეთს. ჩვენ ვართ 21 საუკუნეში. ჩვენ საქართველოს გადავიდა სამოქალაქო თანასწორობაზე. ჩვენ კონსტიტუციაში გვიწერია პირდაპირ, რომ საქართველოს მოქალაქეები არ განირჩევიან, თანასწორნი არიან, ყველა მიმართულებით, მიუხედავად რელიგიის, აღსარებლობისა, სქესისა, ქონებისა, წარმომავლობის, ეთნიურობისა და ასე შემდეგ. ჩემი შვილი
თურქული ესე იმაზე გავიქცა რა.
როგორ თქვენ როგორ გაიზნება? თქვენი შვილი თურქული, როგორ თქვენ ქართველი ხართ, როგორ გაიზნება? რა ქვეში
შეიძლება?
თქვენ უბნები ხო? ხუთ თურქულ დამიყერებ, ხუთ თურქულ და იმას მე პასუხი რა გავხდი?
იმას კონკრეტულად თქვენ რისი გეშინა? თქვენ არ ახართ ქრისტიანი? რატო გეშინა? მე არ მეშინია. ქრისტიან პირდაპირ გითხრა, შეხარ კლდე? საწუნებას პირდაპირ მე ვარდა პეტრე.
ხო,
შეხარ კლდე? შენზე ვაფუძნებ ეკლესიას და ჯოჯოხეთის ბჭენი ვერ მოერევიან მათ. რისი გეშინია? ხალხო, რა გაგო? თუ ხარ ქრისტიანი, რისი გეშინია?
ეს იყო ორი წლის წინ, მაშინ პრობლემა იყო ის, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა მუსლიმურ თემს არ აძლევდა ლოცვის თავისუფლად ლოცვის საშუალებას, მაგრამ მას შემდეგ რაც ჩამოყალიბდა რელიგიათა სააგენტო, თქვენი სამინისტრო თითქოს აღარ აქტიურობს ამ მიმართულებით.
კი, ხო, ამიტომ მაგაზე პასუხობდით, ამიტომ როცა დავაკვირდი ვითარებას აღმოჩნდა რომ ერთჯერადი აქტიურობები ჩვენ ამ საკითხებს ვერ მოგვარებს, საწყო სისტემური დამოკიდებულება, სისტემური, რა ქვია, პრობლემების მოგვარება, სისტემური პრობლემების მოგვარება, ამიტომ დავაყენებ თავრობის წინაშე საკითხს, საჭირო იყო რაღაც სხვა ღონისძიებები, შეიქმნა კომისია, რომელიც ხელმძღვანელი მე ვიყავი უცხოთა შორისი და იქ ჩამოყალიბდით, რომ სულ ორი პოზიცია, ორი გაწყვეტა მივიღეთ მაშინ ჩემი ხელმძღვანელობით, პირველი ეს რომ არ შეიძლება და მხოლოდ საპატრიარქოს მიმართ ყოფილიყო საქართველოს სახელმწიფო ხარს უჭერდეს მას მაგალითად იმ ტოტალიტარ რეჟიმის დროს ზარალის ანაზღაურებაში და სხვა რელიგიურ გაერთიანებებში რომელიც ასევე განიცადეს ტოტალიტარ რეჟიმის დროს დევნა რომ მათ მიმართ არ ყოფილიყო ესეთი ასე ქვია მხარდაჭერა ამიტომ მივიღეთ გაწყვეტილება რომ ყველა იმ რელიგიურ გაერთიანება სამწუხაროდ ყველა ვერ მოხვდა მაგრამ ძირთადი რელიგიურ გაერთიანებები რომელიც ტოტალიტარ რეჟიმის დროს სამწუხარო პერიოდში მიიღეს სერიოზული ზარალი რომ სიმბოლურად მაინც ანაზღაურდეს მათ ეს ზარალი ესეთი გაწყვეტილება და ამით ძალიან კარგად გაიჟღერ ამან იგივე მუსლიმურ თემებში, იგივე სხვა თემებში და რელიგიურ აღსარებლობებში და ამან სერიოზულად განმოხდა ვითარება და მეორე გაწყვეტილება რომ არ შეიძლებაოდა რომ ესე მეხანძრესავით პოსტფაქტუმ ემუშავა სახელმწიფო თუ რამე მოხდებოდა. საჭირო იყო შექმნილიყოს ინსტიტუტი, სადაც რომელსაც დაეფუძნებოდა პოლიტიკა და კვეთდებოდა ვინაგებს პასუხს ქვეყანაში თუ ასეთი პრობლემები არსებობს და სწორედ შეიქმნა რელიგიურ საკითხთა სააგენტო, რომელიც უშუალოდ დაექვემდებარა პრემიერ-მინისტრს.
ის არის გამჭვირვალე ორგანიზაცია. საკვირველია რომ ამ რელიგიათა სააგენტოს ბევრი აკრიტიკო მოწყობას იწყებს სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, განსაკუთრებით იმის გამო, რომ სტრატეგიის პროექტში, რომელიც გამოქვეყნდა, იქ ერთგვარ ნაკლოვანებათა მიჩნეული ის, რომ ბოლო პერიოდში უმცირესობათა საკითხებზე საუბარი მათი უფლებრივი მდგომარეობის განხილვის ჭრილში მიმდინარეობს და ეს საკითხი უნდა განვიხილოს ასევე უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ანუ უფლებების დაცვაზე იქაც არ გეთება აქცენტი.
ისევ და ისევ იდეალური ვითარება ვერ იქნება, არაფერი არ არსებობდა და შექმნით ინსტიტუტი. ანუ უკვე არსებობს თუმცა კრიტიკის ობიექტი. მე საკრიტიკე მე ხშირად და ეს არის აბსოლუტოდ ჩვეულებრივი ბუნებრივი მოვლენა. ღერთო დაგვიფარო საზოგადოება, სადაც არ იქნება კრიტიკა. ამიტომ ჩვენ რაღაც ნაბიჯები გადავდგით, ან უნდა ჩვენ გასელოდებიან, ან ყველაფერი იდეალური უნდა იყოს. ან თუ პატარა ხინჯი მაინცა, ამ ხინჯზე უნდა იყოს ლაპარაკი. ანუ თვითის ფაქტორი ინსტიტუტი უკვე არსებობს, საკრიტიკებლადაც კი და რაღაც გარკვეული ნაბიჯები გადაედგა და რელიგიური გაერთიანების აბსოლუტური უმრავლესობა ენდობა ამ ინსტიტუტს და ხა მე არაერთხელ და ორჯერ ყოფილვარ მართა მათთან და მინახია რელიგიური გაერთიანების დამოკიდებულება. თუმცა ისევ და ისევ კითხვები გააჩნიათ. ისევ
და კრიტიკა დიდი მადლობა. ძალიან ცოტა დრო გწევა სამწუხაროდ. ძალიან მალე გავიდეთ რომ სულ ბოლოს აი ერთი წუთი გაგრძელება, მაგრამ მინდა მაინც კითხოთ იმ თემებზე, რომლებიც უშუალოდ ეხება თქვენს აგენტოს. თქვენ თავად ხშირად გამოირჩეოდით სანამ ხელისუფლებაში მოხვდებით მანამდეც ერთგვარი არაორდინარული დამოკიდებულებით კონფლიქტებთან მიმართებით და განსაკუთრებით ხშირად აკრიტიკებდით ხოლმე საქართველოსი დანარჩენ საქართველოსი ჩამოყალიბებულ მიდგომას, რომ აფხაზურ და ოსურ მხარეს ან საზოგადოებებს არ მიიჩნევდნენ პარტნიორად ან მხარეთ ძირითადი განსაკუთრებით წინა ხელისუფლების დროს ჩამოყალიბდა ეს მიდგომა, რომ თავარი პრობლემა იყო რუსეთი და რუსეთთან უნდა ისაუბროს საქართველომ. თქვენ გინდათ რომ ეს შეცვალოთ, ეს პარადიგმა ესე ვთქვა, აი ძალიან ცოტა დრო გრჩება მართლა, მაგრამ თუ შეგეძლიათ რო გითხრათ, რამდენად წარმატებულად ახერხებთ აი ამ მიდგომის შეცვლას?
ისე ჩემი გამოსვლებიდან წოდლიდან კონფლიქტების წოდლიდან და კონფლიქტები ძალიან ხანგრძლივად გვარდება კვიპროსი მშვენიერი მაგალითი ევროკავშირის სახელმწიფოა და 40 წელია ბოლოსროლებიდან და ჯერ კიდე კონფლიქტი მოგვარებული არა მიუხედავად ამისა 40 წელი ჩვენ რა გვჭირდება ნამდვილად იმიტომ რომ ჩვენ შორის სხვა ურთიერთობებია და სიღრმეები სულ სხვა არის კონფლიქტებში მხარეებს შორის ნამდვილად მე ვერ ვიტყვი რომ არსებითად შეიძლება ვითარება მაგრამ პრინციპულად ანუ რაღაც გარკვეული პრინციპები შეიცვალა და აშკარად უკვე 3 წელია მართლა უნიკალური სამშვიდობო პერიოდი იყო გასწოფილი არასდროს 25 წელს განმავლობაში 3 წელს გავუჩი ასეთ ადამიანს არ დაღუპულა გარკვეული ხაზის გასწრიევ და პირისპირ მხარეებს შორის არცე დევნილი არ აკვავს არცერთი დაკარგული სოფელი ქალაქი ანუ რაღაც რაღაცები გაკეთა 3 წელში ანუ ციტრაშე
საქმე ყველა სამწუხაროდ
გააკეთე
ამიტომ კიდე აუცილებლად დაკვატიჟებთ კიდე ბატონობა და ძალიან წუხართ მაგრამ დროში შეზღუდულები ვართ ბატა ზაქარიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი სახელმწიფო ministris შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში თქვენ უყურებდით გადაცემა ინტერვიუს რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია დიდი მადლობა ყურადღებისთვის ერთი კვირით გამშვიდობებით
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. ინტერვიუს სატელევიზიო ვერსია ეთერშია ყოველ ხუთშაბათს 20:00-სა და 30 წუთზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება ბძინავს
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები